Tonen, radon ibio esa cantada fano romoti. Radon ibio esa cantada fano romo kitata hakijimata. Galgal saati la mora kak saati sadit metrbandi diddami la madiddami shani sodomi tokurat Washington DC ra isani dabarsin la yujal kaban. Warxan kalchuma folin sanaga. Arguyar Robi, Ebre Diddam Isagale, Barukum La Maf Diddam, Viva Ifano Romona El Satif, Metrobandi Rajakas Ujirtani, An Sora Lakhetin Uriadda. Ethiopia Tardalena Mafurirat Virusi Corona Argan. America Te Virusin Kunin, Nam Kum Shantami Shani Jal Galafat. Nibum Khanan, Nam Million Diddam Ijajala Tujirab. Gudini America Gito Kammo, Nami Huji Dida Chaujir. Uge Yutifaya Motunini, Balakab Dijan. Gudini Romia Hedduhesa Hakorela Fajadutti, Nama Humeddu Hidujiran. One of the Sanitim Nuhesa Tok. Odutta san jalanne nutin
atta moltan kabajam to ta dagge fotota kenya odwa dunya harra fana jalanne gamadati hanga boardin filanno biyo lesa filanno gagge sotte motumman seran atta mitta angorra turu akadandau kanilalen mumichi ministera abiy ahmedi fogganonni parti le mormitu harra walgay gagge sajran Sababa virusi corona kan kae filanno ngutu biya kansila hagaye barakuma lama abdigdamatti gagge famufture yero biratti darbusa boardin filanno murte susa bitote sasoddomi tokko beksise batin fulbana fulle kenya ennat umuramu motumman mumicha ministera abiy ahmed angor ture bulchudaf herbiyetti ehama hinkennu kanaf walgayin dr abiy ahmed hogganota mormitu walin harragagesan barri bulchisa sane rot umuramu attamin angor ture wakadanda anseran ila lufture motumman yada de sen tokofa barri ango dr abiy yitun tumuramin dura parlama digu lamafa ero labsi hatatama hojirati olu eresu sadafa herabiyetti fo yesu arfafa manni mare federationi akka herat emmikun akka mitte akka tilala mufi hikasa akka kenu gafachu kajeduture Wanka mankana kesa tokorati waligalun nidan dama jedani kanabdatan tau Dr. Abiy Ahmed ibsaniru marinis kanetti fufeta umallaskachu ammaha gabasera. Kan bulchinsa nanno Tigray bulchajiru addibilisumma ummata Tigray yo kan TPLF filanno gaggesuf kan fedu tau urredebi ejjannasa beksisejira. Kunis guyan bordi filanno kan Ethiopia duran lafaka esanatti tau ibser. Boardin filanno biyo lesa filanno karorfa meture sababa werara virusi corona ankankae ero biratti dabarsun sa niyadatama. Parti le mormitu Tigray kesa radio sagale Amerika fakka ibsanit amma yeron kan wae filanno ti dubbatan otontane ilalchi dura dukuba covid 19 hanqisu tauq abajechun dubbachusani mulugeta asbaha makale ragabasera. Laboratory hospital university wallagga kesatti hoji namota virusi corona anqabaman qorachu jalqaba mejira laboratory kun guyatti namota dibbashan kan kesu mesajiru taunib samer Ethiopia kesatti laboratory qoranna virusicha kesatti gagge fam waligalan amma digdami sadi gayra jedamera odubo dagaba saqamna Werara dukuba COVID 19 ittisuuf jecha sochi gaggeeffamuun dargaggoonni godina walloo kibba 19 caalan hojii tola ooltummaarratti bobba'anii jiru. Dargaggoonni qonnaa jajjabeessuuf jecha lafa namooti humna hin qabne qotuu dadhabanitti gargaaraa jiran. Waajirri godinaa kan dubartoota daa'immaniif dargaggootaa hirmaachisuuf garee duula gaggeessu kana kan hoogganu Misgaanaaw Damissee akka jedhetti werara dhukkuba COVID dhaqqabuutti aansee dargaggoonni 19,111 hojii hubannoo kennuu hanga qabeenyaa jiran walitti qabuufi shakkamtoota dhukkubichaa adda baasu hanga daldala seeraan alaa hordofuurratti fedhii isaaniin bobba'anii sochii hojii tol-ooltummaa gaggeessaa jiran barattoonni yuunivarsiitii adda addaas sochii kanatti dabalamuunsa dhukkubi COVID faana dha'uudhaan gargaaraa ka jiran ta'u Masfinaan Raagee daseerraa gabaaseera. Hawaasni Itoophiyaa Washington DC fi naannoo ishee jiru haati mucaa gadeessee yeroo gabaabaa booda dhukkuba COVID-iin lubbuu ishee dhabdeef gadda keessa jira. Mucaa deessellee arguuf hin carroomne jedhameera. Gabaasa Tsiyoon Girmaa qopheessite tujubee dhiyeessa.
Sirni awwaalcha adda waganee dabalaa abbaa warraa isaanii gaddaan caban obbo Ilmaa Asfaawuuf intalli isaanii angafaa kan umriin waggaa 17 Mihirat Ilmaaf namoonni muraasni bakka argamanitti kutaa Virjiiniyaatti kan argamu bakka awwaalchaatti kan raawwatame torban darbe ture. Sababa vaayirasii koronaaf jecha walirraa hiiqinsa namootaa waan tureef namni itti dhiyaate obbo Ilmaa Jajjabeessuun turre. Adda waganeen mallattoon COVID-19 ennaa irratti mul'atu ulfa ji'a 8 turan. Caamsaa 21 mucaa da'anii sa'aatii hanga tokko booda lubbuun isaanii biyya lafaa kanarraa godaane. Mucaan dhalate dhibee kanarraa walaba ta'eera. Intalli isaanii Mihirat Ilmaa haadha koo dhabuun waan obsamu miti jetti. Nama tokko qofaan dhabe miti. Sadiin dhabe. Haadha koon dhabe. Obboleettii koof hiriyaa koon dhabe. Baay'ee walitti siqna. Utuu nagaanatti hin dhaamin nu dhiistee deemte. Ciminaaf amantii qabaachuun maal akka ta'e na barsiifteetti. Kan nuti nagaa taanee jiraanneef sababaa seen halkanii guyyaa waaqayyoon nu kadhattuufi jette. Mihirat yeroo ammaa bakka haadhaa buutee mucaa dhalateef obbolaashee kanneen biroo kunuunsutti deebite. Kan umriin waggaa 50 abbaan warraa adda waganee waggaa 10 dura DV argatanii gara Yuunaayitid Isteetsitti kan godaanan yoo ta'u Konyaa Montgomerii Meerilaandiif atoobisii mana barnootaa oofuu irratti bobba'anii hojjetu. Ammayyuu du'a haadha warraa koo amanuun danda'u jedhu. Waggoota 25 waliin turre hiriyaa koo ijoollummaati. Michuu koo bara ijoollee gorsituu koo turte iseetu na geggeessa. Maal akkan jedhun beeku ijoollee isheen jaallatte turte nama mara harka bal'istee simatti turte gaddi koo baay'ee hadhaadha jedhan. Waashingtan DC'f naannoo ishee lammiiwwan Itoophiyaa 1,100 tilmaamantu jiraata.
Jiraattonni godinaalee Oromiyaa adda addaa irraa labsii yeroo hatattamaa guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oole sana hordofee firoottan keenya hidhamaa jiruu jechuun iyyataa jiran aangoonni mootummaas deebii kennan qabu oduu boodatti deebina. Akka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Industiriin geejibaa rakkoo guddaa isa mudachuusaa dhaabbati balalii xayyaaraa Awurooppaa kan Airbus jedhamu har'a beeksisee jira. Kunis sababa weerara vaayirasii koroonaan ta'uu fi uummanni kaampaanii kanaan imala balalii xayyaaraa akka jalqabu amansiisuuf yeroo fudhataa jedheera. Faca'ina vaayirasii koroonaa ittisuuf uggura imalaa kaa'amee fi uummannis mana ofii keessa turuu waan filateef balaliin xayyaaraa harki guddaan dhaabbachuusaa ibse. Airbus akka gabaasetti nuusa waggaatti kan silaa argachuu qabu doolaara 1,500,000 miliyoona 22 dhabeera. Kunis hojjetoonni isaa hojiin ala waan ta'aniif akkasumas xayyaara gara 40 ta'an waan bitee tureef ta'uu beeksiseera. Dhukkubi COVID-19 namoota umriin dheeraa miidhaa ka jiru ta'us daafoonni fide ijoollee akka malee miidhaa ka jiru ta'uu gabaasni gareen mirga dhala namaa baase hubachiisee jira. Ijoolleen biliyoona 1 walakkaatti tilmaamaman mana barumsaa dhaquu dhaabaniiru. Kana malees weerarri vaayirasichaa dhiibbaa adda addaa hagas jedhamee ibsamuun dandeenye irraan ga'aa jiraa jedheera. Ijoolleen 100,000 hedduun immoo dhukkuba kanaan warra ofii dhabaa jiran. Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch irraa Joe Baker akka jedhanitti muuxannoo dhukkuba Ebolaa weerara dhukkuba HIV/AIDS biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadii mudatee ture irraa akka arginetti ijoolleen warra malee hafan kun caalaatti hojii sagaagalummaa fi ijoollummaan hojii humnaa irratti bobba'u yookaan immoo hojii kanneen birootti bobba'uuf saaxilamuu jedheera. Sababa weerara vaayirasii koroonaa kanaan namni 200,000 hojii akka dhabu jaarmayaan hojjettoota kan addunyaa akeekkachiisee jira. Oduu xumuraa Waashingtan DC fi naannoo ishee keessatti vaayirasii koroonaa to'achuu dadhabamuunsaa yeroo yaaddoo uumee jiru kanatti miseensonni mana maree Yuunaayitid Isteets 7 dhufu DC keessatti deebi'anii wal arguuf karoora baasanii turan kibxata kalee saaqanii jiru. Sagantaan kun haqamuun weerara vaayirasii koroonaa addunyaa irratti rakkoo guddaa uumee jiru kanarratti hojjechuuf yeroo akka fedhan akkasumas gama marsariitiin quunnamtiin ta'u gaarii ta'uu agarsiisaa jedhameera. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
VOA Afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtan. Akka maatiin isaanii jedhanitti Oromiyaa godina hedduu keessa akka malee nama hedduutti jiran nama hagedduu buufata poolisii keessatti hidhanii gargalchuu jiran akkoree lafaa jedhatti Naqamtee, Amboo, Aanaa Jimmaa, Arjoo, Shawaa Kaabaa, Warra Jaarsoo, Gujii Bahaa, Booranaa fi Fulaa hedduu keessa akka nama hedduutti jiranidha. Komishinii Poolisii Oromiyaatii fi Biiroon Odeeffannoo Oromiyaa namni shakkiin hidhamuu danda'a jedhu.
Akka barataanaa ol daggafaa jiraatan magaalaa Naqamtee ganda duwwaa 2 ta'e jedhutti abbaansaa obbo Daggafaan sanbata xiqqaa darbe humnoota nageenyaa magaalichaatiin butamuu isaanii hime.
Guyyaa gaafa kedami manetti galau tu jirani saatik mamang kuda lama kau lakukan tu udah kanisani nana manetti kawan manetti tu fajirani ojir rawani kanisani ti kawan is kau bahasa yu himbenu yoro kader bekasuma kawan manetti turani fasi karati manisin nabau de ker tu jadani kawan ini mulai jesani jaja citure ega ciri he sini ojir masalah jeda buaya kawan kawan is ojir itu kawan mana wan praratin kawan ni wan tin ni ragan ojin kawan is injuru abang kau bajole jada nanti jole jada nanggapa dah anda kenyo foto deh kan ni kudisumale koji garburaki segale ambrawan ojete hingkau
magala nak antik esatih bati betodisa barakum ala mafkud alam garat umarra egale namun baenan hid amajratu kan dubatan jratam magala nak amte obofik adwayana namota sektor motum makis hojatan dewalate darga goni fi mangudun ilal cesiasan hid amajru jaran
namakuda sorbati daura lafti tanut tidak manajiran mo mana metra toko fili asinasi metra toko kaskar metra sabisana kesebiru degar toko shani itu jatam umane dia mikunu jatah regulari da baen tani barsisota baen tani dapkam bula da baen tani mo smaru ke universiti barat toko universiti sa ite dia ni bila toko jar mikuni anggar da daya mana murtuti kanimata metra kondi akan jiru
kudina ulega baha ana jumma arjurra makaan isa akka hinam ni kangava titar ke gontoko akadubatiti bahani galun ulfatera namun hedun hinama juru namun anggayona titaman wajra polisi ana kesa juru garamana murtitis diatani himbekan jatoko ol lakof saniru baki isan itihid amani jiranis hala yero amma biyetin kesa juru tojin walfalesa namun hedun bakatokote manatiko kesa tihid amani juru wantev jiram
akka ana jima arjuru gargago yero kanasasabami manatik gura majra Adamu semua orang monya cistu inufistu karata gar cistu jerani jolle yero gar agar akabani dah juru imati ni jolle le dah majra magafarobi ti nama sade ti nama jira curika te jini sani bori erga mana wajra polisiana jimar josenani angga guyara ti mana murti ti dia tani yoka ni misang kawam ekwani to kuada jibai jolle ku ni jesse abu lurati dia tani yakka yakka ni zuambega ni kabani bayaru macitu ku amsamani juru cur
halmu alfakatun kudina shwalita ana ada awar gatis namun hit amajra cur jeratan anicah negi Jenya saf sodati makansa kain nam negafat itu ko dubatera.
Jenya semangistu anjiram, apa pun jaku dasani sah sah dikesta korup jenis anjiram, anak kenyuma agana kesta kami kuratani amma amma dogani amni jera kalis kena makur alama kababi asiti debat debani tercapsani dua jerenya tujuh, esan mama magala kanti wajra polisi tidak manjuru, namun mereka alama gandu tak gelak kita ni pada bakatca jeratu.
Kudine shwakawa anak warajar soti hidan hamma cajra tu kan dubatam mangudun jerata an. Catatan aja tanis derby derby jaya cunipsan. Akuma oligalat godinale oromia keset hitan hamma chajra chura kamati amtota vjra tutarra odefanni godina gujibaha borana godina wallagga litafi godina kellam wallagga fi godinale oromia kannin hafan keset tis harmo olfakkatu adema kajrura jratonni kanipsan dimma hida oromia keset dema juru lalchudan legin mirganamoma gamfa afrikas ipsabase ture obogetu sakata etiopiyatte bakabwa legi mirganamoma gamfa afrikati
Abdesiasa, wajrat abdesiasa, cukup samu. Anak bangsa nak fakatan sejura. Mati ad busu dalasa, shoaiha, magala elfataki, ilmi kesan, bosan sejura. Nanti saya ni jamu, tidak jujuran. Hawan ita kajuran ita, ini wasin jutasa, buka badan agasa di, sabisa agasa nama utederan, magala elfatara, kamati tidak mami juru, bapak bagi pen aku. Akasumasi, magala bacaula, mati ad ibashi abdisa, jole. Sani supara lama wali, ani juru, guci ini ada dalam tikse kanjuram tu. Walau sebaga sani udan dah ni, corbe tu kubora dah buaya afrik dah emasani wali ni dah corsani. Kuna kamati tiada jumlah juru dah cura. Kanam toko toko tega dalam kovne itu, yero nununga wali cura.
Obagetun tidak baludan, yero kan hit amihai kam. Jadi majuruti, farla saatin, namu thamane hitati jumlah anggal cum mulatajra jaran.
Kaya, baire vayas korona biyya kana seena jedhame simame asitti haga tokko tasgabbiin jiraata ture garuu faallaasaa itti caalaa akka dhufedha keessattuu oromiyaa irratti jechuudha. Jiraan akkuma jabaatetti jira nuni kan nuti xiyyeeffanne numaayyuu ergaa dhibeen kun biyya kana seenee asitti ture qofadha. Siisin dhaabbanne cinee itti fufee jira.
Namoonni naannoo oromiyaa keessaa baay'inaan hidhamaa jiraachuu kan hidhamanis sababa ilaalcha siyaasaatiin jedhanii maatiin hidhamtootaa dubbatan irratti komishinara jeneraalaa komishinii poolisii oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gaafannee deebittaanu kennaniiru.
Namoonni immoo to'atamuu danda'u ilaalcha siyaasaatiin hidhaman hin jira. Ilaalcha siyaasaatiin namni biyya keenya irratti erga dhiifamni godhame hundumtuu karaa seeraatiin adeemu jedhame namni ilaalcha siyaasaatiin hin hidhamu.
Godinaalee magaalotaa fi aanota oromiyaa hedduutti maatiin mana tokko keessaa hanga nama sadii fi isaa olii hidhamaa jiraachuu waraana bilisummaa oromoo deeggartu daandii agarsiistu ni nyaachiftu jechuudhaan jedhanii maatii fi jiraattonni akkasumas liigii mirga namumaa gaanfa Afrikaa odeeffannoo akka oromiyaatti walitti qabeen kan ibsa irratti dubbihimaa mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa haasofsisneerra.
Naannoo keenya keessatti hidhaadhaa fi karoorri karoorfamee nama hidhuudhaaf wanta hojjetamu hin jiru garuu immoo gochaawwan seeraan faallaa ta'an bakka argamanitti tokkoffaa haala labsii yeroo muddamaa waliin dhimma wal qabatu irratti ta'uu danda'a. Lammaffaa immoo yakkaawwan idileetiin wantoota raawwatamaniin namoonni to'atamuu danda'u karaa adda ta'een namni to'atameera kan jedhu odeeffannoo addaan qabu garuu dhimmoota nama kaase kanaan namoonni to'atamuu danda'u.
Komiini gama maatiitiin ka'aa jiru osoo labsiin yeroo muddamaa hin labsamiin durayyuu namoonni hedduun hidhamaa akka jiran godina Wallaggaa Bahaa Naqamteerraa aanaa Jimmaa Arjoorraa akkasumas godina Shawaa Kaabaa aanaa warra Jaarsoorraa godina Wallaggaa Lixaa Gimbiirraa akkasumas godina Qeellamma Wallaggaa aanolee garaagaraarraa Gujii Bahaarraa godina Harargee Bahaa Calanqoorraa namoonni hedduun akka hidhamaa jiranidha kan namoonni komii kaasanii akkasumas maatiinis dubbatanii isarra darbee immoo ajjeechaanis bakka tokko tokkotti mul'achaa akka jiru dheengadduma kana godina Shawaa Kaabaa naa warra Jaarsootti namni tokko du'ee bakkeetti gatame kan jedhu jira bakkeewwan garaagaraatti immoo ajjeechaan bal'inaan akka jirudha kan komiin ka'aa jiru gama kanaanoo maal jettu.
Kennaa kan turre namoonni haala naannoo Oromiyaatiin bakkoota garaagaraa irratti olaantummaa seeraa kabachiisu hojiin hojjetamaa jiran jiru. Namoonni yakka gogaa garaagaraatiin shakkamanii fi olaantummaa seeraa cabsanii argaman to'annaan godinaa godinatti waan jedhaman jiru. Akka Oromiyaatti bakka olaantummaan seeraa kabajamuu kabajanametti tarkaanfiin seeraa fudhatamaa jira. Kun hojiirra ooluu isaati kanani beeku. Kanaan ol garuu bifa adda ta'een wanti raawwatamu hin jiru. Sanarraa kana immoo namni du'uu kan jedhu humnoonni garaagaraa lubbuu namaa irratti kanaan duras miidhaa geessisa. Isaa turan ammas bifa humnoonni riqee lolan nama ajjeesaa butaa akka jiran mallattoon akka godinaalee Oromiyaa keessumaa gara lixaa keessatti hin jira yaadii gaaffichi sirriidha. Namni kamuu badii kamuu yoo qabaate paartii siyaasaa abbaa barbaade mormuu deeggaruu danda'a. Kamuu seeraan himatamee yakka isaatiin gaafatamuu qabu malee lubbuun adabamuu hin qabu. Garuu gochaa naannoo sanatti qotamaa jiru bakka tokkotti gochaa lubbuudhaan adabamuutu jira. Kun qabatamaatti jira. Garuu immoo eenyu abbaan kana gochaa jiru kanaan dura sifatti kaafineeti laannee irraa humnoonni kun ammallee adabachuu hin dandeenye carraa argame nama ajjeesuun nama butuun adda addaatiin hin mul'ata. Sana karaa adda ta'een hojiin hojjetamaa jiru jira. Sanarraa kana ka'e garuu namni du'eera kan jedhu bifa biraatiin odeeffannoon qabu.
Gama biraatiin kanaan dura dubbihimaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa Gumaa Baas eebbisaa gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin mootummaan namoota nagaa ajjeese waraana bilisummaa Oromootu ajjeese jechuudhaan nutti haqataa jechuun ibsanii turan. Maatiin hidhamtootaa fi jiraattonni godinaalee magaalotaaf aanaalee garaagaraa maatiin isaanii kan hidhaman ilaalcha siyaasaan akka ta'e kan ibsan ta'us mootummaan gama isaatiin namni ilaalcha siyaasaatiin hidhame hin jiru yakka dalagee malee jechuun ibseera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
VOA afaan Oromoo naayil sa'aatiif meetir baandii irraa caqasuu jirtanii. Laaboraatooriin hospitaal yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti vaayirasii koronaatiin qorachuuf jedhanitti yaayyuu hojii jalqabdi. Itti gaafatamaan hospitaala kanaa Dr. Tamasgan Xilaahuun jedhetti guyyaatti nama 5,000 caalaa ittiin qorachuu danda'anii jedha. Hospitaalli kunniin hojii duraan hojjetamu gara hospitaalli dhibee dabarse. Naakoro mulakaatti erge.
Hojii gaggeessaan hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgan Xilaahuun akka jedhanitti wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa COVID-19 hojii jalqabeera. Qophii wiirtuu qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hospitaala riifaraalii yuunivarsiitii Wallaggaatiin hundaa'een qophii godhame ilaalchisee Dr. Tamasgan waan jedhan qabu.
Wiirtuu qorannoo COVID-19 19 kanasi akka qophaa'u taasifnee qophiin dhumaa xumurree kaleessa tajaajilaa fi banaa goonee jira jechuudha. Egaa wiirtuun qorannoo kun wantoota baay'ee hojjeta. Maashiniin sun vaayirasii adda addaallee adda baasuu ni danda'a. Sa'aatii lama keessatti saampilii 96 shakkamaa 96 irraa kan buulame al takkaatti firiisaa nu beeksisuu danda'a jechuudha. Kun negatiiviidha, kun poozitiiviidha jedhee jechuudha. Namoonni ilaalamuu qaban yoo baay'atan guyyaatti haga saampilii 500-800 ilaaluu ni danda'a jechuudha. Guyyaa salkanitti dabalatame yoo hojjetame jechuudha. Magaalaa kana keessa amma shakkamee ciisee kan jiru hin jiru. Kanaaf saampiliin hin dhumne waan ta'eef qophaa'an hima jiru jechuudha.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koroonaa kun naannoo Beenishaangul Gumuziin dabalatee uummata biyyattii gama lixaa jiraatan hundumaaf faayidaa kennaa jechuun dubbatan. Yoo vaayirasiin koroonaa naqamtee fi gama biyyattii lixaatti kan mul'atu ta'e yaaluudhaaf qophii godhan ilaalchisees akkas jedhu Dr. Tamasgeen.
Dhukkubsataan egaa gosa adda addaati jira. Dhukkuba maalii ta'e dhukkuba salphaa kan qabu jira. Dhukkuba koovidii kana ta'e immoo kan itti jabaatan jira. Innichi oksijiinii barbaadumuu jira jechuudha. Oksijiinii kan barbaadu jira maashiniidhaa fi maashinii malee jechuudha. Kanaaf amma kutaanii qophaa'ee jira jechuudha gosa kana arfaniif iyyuu. Dabalataanii oksijiiniin gahaanii amma kana galee jira. Siliindariidhaan galee jira. Inni kaan mekaanikaal ventileetarii kanuma dura lamatti ture. Kan nama guddaa jechuudha. Kan ijoollee xixiqqoo immoo mekaanikaal ventileetarii sadiitti jira. Walumaa galatti shanan bira ture. Amma kana Oromiyaanii afuritti nu dabale. Amma kana mekaanikaal ventileetariin shan hojii hojjechuu danda'u jechuudha. Mekaanikaal ventileetarii yeroo jedhu namoonni argansuu isaanii sirriitti arganuu dadhabanii bakka somba isaanii bu'ee kan argansuu tajaajila argansuu sana raawwatu jechuudha. Kanaaf shan qophaa'ee jira amma garuu haga 18 deemuu dandeenya jechuudha. Maashiniin kun yoo baay'inaan argame karaa biraatiin hospitaalli keenya oksijiiniidhuma kan oomishu maashiniin jira. Inni sunillee amma kana tajaajila laachuu danda'a jechuudha.
Tajaajilootni yaalii deddeebii idileetiin hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaatti kennamaa turanii fi tajaajila da'umsaa akkasumas baqaqsanii yaalu hospitaalichatti kanaan dura adeemsifamaa ture ilaalchisees buufata fayyaa kan biraatti yaala kan adeemsisuuf qophii taasifne jedhan akkas ibsu Dr. Tamasgeen. Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraala Yuunivarsiitii Wallaggaa.
Wiirtuu kanaaf haawuluu jedhamee murtoo irra ga'uun baay'ee salphaa hin turre. Sababiin isaa hospitaalli kun kana dura bakka namoonni dhukkuba adda addaa qaban ispeeshaalistii adda addaatiin yaala argachaa turanidha. Bakka barattoonni keessatti barumsa isaanii barachaa turanidha. Dabalatees riisarchiin adda addaa iddootti qophaa'aa turedha jechuudha. Kanaaf kutatoota jiranii karaa hospitaala Naqamteetti erga geessinee booddee achitti dhukkubsataa waan baay'ateef akkamiin gargaara kan jedhu kana mari'annee haga ammaatti waan lama hojii lama karaa qabsiifnee jira jechuudha. Tokko model community pharmacy kan jedhamu magaalaa keessatti akka banamuu fi qophii xumuree jira jechuudha. Kana jechuun qorichoonni amma hospitaala kana keessa qoricha baay'eetu jira. Gosa adda addaati jira. Qoricha kana gara magaalaatti baasnee iddoo uummanni itti fayyadamuu danda'u sana qophaa'ee jira. Mana kireeffannee jira. Ogeessi ramadamee jira. Kanaaf torbe tokko keessatti qoricha sana akkaataa namni itti fayyadamu faarmaasii sana ni banna jechuudha. Inni kaan hospitaalli kun kana dura serviisiin kennaa ture keessa guddaan karaa da'umsa wajjin wal qabatu jechuudha. Egaa ispeeshaalistoota gadameessaa fulfaa shan qabna. Dabalatee ogeessa midwaayitii kan deessisan kan ammoo gara 25 kan nuun qabnu. Hojjetaan kun uummata gargaaruu qaba keessumaa dubartoota da'an kan jedhuu fi amma kana buufata fayyaa kan makaaneessusii tokko isaan irraa fudhannee hojii jalqabsiisuudhaaf garee tokko uumee jira. Gareen kun horii sinodosii sanarraati kilinika kana oofishaalii erga irraa fudhanneeti akkana guyyaa 7 guyyaa 10 booddee tajaajila da'umsa baqaqsanii yaaluu dabalatee jechuudha. Buufata fayyaa sana keessatti eegaluun hin danda'ama jechuudha. Dabalataan immoo biiroo eegumsa fayyaa kan godinaa wajjin taanee iddoo adda addaa barbaadaa jira jechuudha bakka tajaajila kana deemnee itti yaaluu dandeenya.
Kanaan dura akka rakkootti kan ka'aa ture meeshaalee qulqullina ittiin eeggatanii fi haguuggii fuulaaf ta'an kan harkatti godhatan dursa of eeggachuudhaaf wantoota malan ogeessota hojii wal qabatee tarii akka hospitaala keessanitti amman furameera wanti kun.
Hojjetaan akka inni infekshinii kana hin horanne gochuu keessatti meeshaalee personal protective equipment barbaadaman kana yeroo dhukkubsataa bira ga'anii kan namoonni uffatanii caammaa isaaniirraa ka'eeti aga haguuggii sanaatti aga maaskiitti kan deemu sana jechuudha. Karaa hospitaalaatiin gochuu kan qabaman fakkeenyaaf namootaaf yuunifoormii argachuu qabu, caammaan jiraachuu qaba, boottii kan antinii ta'e jechuudha. Inni kun godhamee jira. Inni kaan meeshaan hamma gogilii kana 1995 isa jedhame ammaa fi dhiyeessiin jiru gahaadha. Garuu gara fuulduraatti dhiyeessiin kun akkuma addunyaatti akka biyyaatti rakkoodha waan ta'eef qaamni dhimmi isaa ilaalu. Eegumsa fayyaa Oromiyaa ta'uu danda'a, biiroo federaalaa ta'uu danda'a. Jala buhee personal protective equipment kana dhiyeessuu irratti hojiin guddaan akka eegamu asumaan ibsuun barbaada. Garuu amma kana kan ittiin dhukkubsataa keenya yaaluu dandeenyu of harkaa qabna jechuudha karaa hundumaati.
Wiirtuun qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti hundaa'uun wal qabatee yaada kan nuuf kennan jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Lataaf Qaaduu akkas jedhu.
Wanti kun baay'ee bu'aa guddaa qaba, gammachuu guddaadha. Namni dooktara beeku tokkotti afaan beeku akka isaa ta'utti himatee yaada isaa rakkina isaa gadi fageenyaan ibsatee gaafa jedhu rakkina isaa sirriitti himatee itti gammada. Dabalataan iddoo kan biraatti saamuudhi isaa ergame amma dhufutti istireesii yaaddoo kana nambisa wanti kun achitti banamuunsa. Yeroo isin qusataa baasii isin qusataa namnis immoo yeroodhaan akka dhibeensaa sun bukkee gaame rakkoon isaa bukkee gaame akka furmaata argatuu fi wanta taasisuuf baay'ee kun wanta bayeessadha jedhee yaada. Dagannaan jira namni bada xiyyeeffannootti kennaan jiru wanta kanatti asitti immoo seentariin kun jalqabee hospitaalli naqabtee kun jalqabuunsaa ogeessotti naddana jiranillee namoota kana hunda dammaqsuu yaadachiisu kanaaf iyyuu waan baay'eedhaaf bu'aa guddaa qabatee yaada wanti kun.
Hojii gaggeessaan hospitaala Rifaraal Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Tamasgeen Xilaahuun giddugalli qorannoo vaayirasii koronaa magaalaa Naqamteetti banamus hanga ammaatti dhibee COVID-19 qorichis ta'e talaalli waa hin argamneef hawaasni gorsa ogeessota fayyaa hojiirra oolchuun ofiisaa, maatiisaa fi namoota kanneen biroollee dursee weerara kanarraa eeguu qaba jechuun ergaas dabarsanii jiru. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Vaayirasiin koronaa Ameerikaa keessa nam 55 caal galaafate. Nam miliyoon 26 caalatti naannu jedhame. Jimaata dabaree asitti ammoo godina Ameerikaa hagi tokko nama hojiirraruu jira. Ogeeyyoota fayyaa tuneen bala hedduu qabaachuu dandeettee jedhu. Bulchiinsi godina akkanaa ammoo namni hojii dadhabuu jira. Lamaan wal talaallachuu baannaan namni hagan caalu hojii dhabuu danda'a jedhan. Gabaasaan VOA Brian Paden warra lafaatiif bulchoota godinaa ledu dubbisetti oduu tannu erge tujjubee nutti.
Kutaa Yuunaayitid Isteetsi Joorjiyaa keessaa manneen ispoortii, manneen nyaataa, daldalaawwan jalqaba banaman keessaa yoo ta'an kutaan kun dinagdee biyyatti deebisanii sochoosuuf tarkaanfii bal'aa kan fudhate isa jalqabaati. Daldalaawwan kun banamanis qajeelfama walirraa siqiinsa namootaa hordofuu keellaa keessaa hojjetan keemikaalaan qulleessuuf hojjettoonni isaanii mallattoo vaayirasii koronaa qabaachuu kan akka qaamni ho'u yoo irratti mul'ate sakatta'uu qabu.
We are checking temperatures, we make sure that clients fill out a questionnaire before we perform any type of services.
Ho'a qaama isaanii ni ilaalla. Maamiltoonni keenya utuu tajaajilan kenniniif dura foormii gaaffii of keessaa qabu guutuu harka dhiqachuu isaaniillee adda baafannaa jedhan. Lakkoofsi namoota Joorjiyaa keessaa vaayirasii koronaan qabamanii garuu ammayyuu ol ka'aadha. Hayyoonni eegumsa fayyaa sababa miidhaa dinagdeef uggura kana dafanii kaasuun weerara hamaa vaayirasii lubbuu galaafatu kana hammeessuu malaa jechuun akeekkachiisan. Yuunivarsiitii Joon Hoopkins irraa Dr. Jason Farley akkas jedhu.
We are, as we open up the economy, potentially exposing immunologically naive people.
Inna hojiin akka deebisee banamu goonu namoota qaamni isaanii vaayirasii kanaan wal hin beekne saaxilla. Kana gochuudhaanis dhumarratti lubbuun akka dhabamuuf sababaa ta'a, namoonni dhukkubsatanis dabalaa deemu jedhan. Lammiiwwan Ameerikaa kanneen hojiitti deebi'uu barbaadan guutummaa biyyattii keessaa hiriira mormii geggeessaa jiran. Yaadi uummataa akka agarsiisutti garuu vaayirasiin kun akka hin facaaneef hamma talaalliin sirrii ta'e argamutti daldalaawwan irra uggura kaa'amee fi walga'ii gurguddaan akka hin geggeeffamne ka jedhu deeggarsa uummataa cimaa qaba. Pirezidaant Doonaald Tiraamp hojiin yoom akka jalqabamu akka murteessaniif kutaalee biyyaatiif dhiisaniiru. Wixata darbe daldalaawwan of eeggannoon akka banamaniif guutuu biyyaa keessatti dandeettii dhibee kana sakatta'u akka cimu qajeelfama haaraa dabarsaniiru. Dinagdeen keenya fayyaa ta'uusaa mirkaneeffachuun fayyummaa biyya keenyaa mirkaneessuuf baay'ee barbaachisaadha jedhan. Hojiiwwan kun wal cina kan adeemaniidha jedhaniiru. Hojii dhabuuf deeggarsi mootummaa biraa argamu hanqachuusaan kan ka'e namoota hedduun nyaataaf kiraamanaaf maallaqa baasan waan dhabaniif kutaaleen kanneen biroonis daldalaawwan hangi tokko akka banaman eeyyamanii jiru. Bakka vaayirasiin koronaa itti hammaate Niyuyoorkiif bulchaa kataan Andrew Cuomo akka jedhanitti dinagdee banaa taasisuuf karoorsuudhaaf qajeelfama waaltaa to'annoof ittisa dhukkubootaa kan CDC irratti kutaleen biyya jalqaba covid 19 gattiqacha ademusa addabafachu qabu jedan daldalawan hangito kubanamu inna jalqaban kanimu virusin kun wan facayef cufuf dirqama jiru
tarasanum taboriti wultachan nagajenne nage ansora la khayt sagantafana marati tan